Λοιπόν, είναι τέλος του καλοκαιριού, ημερολογιακά τουλάχιστον, γιατί ατμοσφαιρικά δεν βλέπω να τελειώνει. Και ως ήθιστε, τέτοια εποχή έχουμε τις καθιερωμένες συνεντεύξεις. Είναι κάποιοι άνθρωποι που στάνταρ κάθε χρόνο έρχονται στην εκπομπή. Κάνουμε μια αποτίμηση έτσι της χρονιάς που πέρασε και μας αποκαλύπτουν και τα σχέδιά τους για τη χρονιά που έρχεται. Οι συνεντεύξεις αυτές, οι καθιερωμένες, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται με ανθρώπους που έχουν πολύ συχνή παρουσία στην πόλη, κυρίως γιατί είναι από εδώ, είναι η οικογένεια εδώ, είναι η καταγωγή εδώ, είναι το πατρικό το σπίτι εδώ και εδώ υπάρχει η επιλογή της επιστροφής ξανά και ξανά και ξανά. Μια τέτοια, όπως καταλαβαίνετε, η πιο χαρακτηριστική ίσως περίπτωση είναι η Γιούλικα Σκαφιδά. Καλώς την, καλώς ήρθες.
Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που ανήκω σε αυτό το team των ανθρώπων που έρχονται και ξανάρχονται. Είναι έτσι και εμένα μου μεγάλη χαρά να έρχομαι. Αν και για μένα σηματοδοτεί το τέλος σχεδόν του καλοκαιριού και την επιστροφή στην Αθήνα αυτή η συνέντευξη.
Ναι, πραγματικά.
Αλλά εντάξει.
Αλλά εντάξει.
Η Καλαμάτα είναι εδώ, είναι κοντά και τα Σαββατοκύριακα είναι ελεύθερα.
Βέβαια. Είναι ελεύθερα.
Ναι, μία που το είπα,
μία που το ανέρεσες μέσα στο μυαλό σου.
Τουλάχιστον εργασιακά.
Εργασιακά. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάμε στον περσινό Αύγουστο. Στον περσινό Αύγουστο που κανένας δεν ήξερε, εμείς ξέραμε, ότι ετοιμάζεται να έρθει στη ζωή ο γιος σου. Τότε θυμάμαι σε εκείνη τη συνέντευξη είπαμε να μην το πούμε για να το ανακοινώσεις λίγο αργότερα, αλλά κάποιοι ή αναρωτήθηκαν ή κάποιοι που ήξεραν όταν γράψαμε μετά την εκπομπή στα social ότι έχει σε εξέλιξη ένα project εντελώς καινούριο. Κάποιοι αναρωτηθήκαν, μα τι project είναι αυτό, θα πάει Hollywood, θα πάει εξωτερικό. Κάποιοι άλλοι που ξέρανε γράφανε, άντε ανυπομονούμε για αυτό το project. Τότε ήσουν 6 μηνών.
Ήμουν 6 προς 7.
6 προς 7.
Κλειστά, ναι, κλειστά, ναι. Στον 7ο, ναι. Στον 7ο σχεδόν, αλλά είχα μικρή κυλίτσα και δεν φαίνονταν
πολύ,
ακόμα.
Πολύ μικρή κυλίτσα και μόνο μικρή κυλίτσα, τίποτα άλλο. Δεν είχες επηρεαστεί πουθενά άλλου.
Παρέμεινε η μικρή κυλίτσα, ναι. Και έτσι μπόρεσα και να ολοκληρώσω και τα γυρίσματά μου σε ψυχοκόρες. Ναι. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι πέρσι είχε πολύ πλάκα, γιατί όποιος ήξερε, ίσως θα μπορούσε λίγο να δει κάποιες μικρές διαφορές, ναι, έτσι, ναι, ένα, ναι, μικρό πρίξιμο στο πρόσωπο, ίσως, ναι, λίγο τη φουσκωμένη την κυλίτσα που συνήθως δεν υπάρχει, ναι, καν. Ναι. Αλλά οι περισσότεροι που έμαθαν μετά, γιατί λίγες μέρες μετά το ανακοίνωσα, ναι, το Σεπτέμβριο, μου είπαν, μα καλά, αφού σε είδαμε πριν, πότε.
Ναι, πότε τα κατάφερες. Ναι.
Και η αλήθεια είναι αστεία, γιατί πολλοί κόσμοι με ρωτούσε, μια συνεντεύξη, τι θα κάνεις πέρσι. Λέω, ετοιμάζω ένα project και γελούσα, ναι, ναι, λίγο, έκλεινα κάποιο, ναι, ναι, το μάτι και με ρωτούσα, να σου πω, πες μου να το έχω αποκλειστικό.
Έτσι,
και είναι, ναι, κάτι, ναι, ναι. Στον Παπακαλιάτη θα πας.
Εμένα με ρωτούσαν για εξωτερικό.
Ετοιμάζει ο Κεκάτος και ταινία, ναι, θα, ναι, είσαι στην ταινία του Κεκάτου. Λέω, όχι, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτά που έχω, έτσι, κάνει μέχρι τώρα. Οπότε είχε πλάκα όταν το ανακοίνωσα. Πού ήμασταν και πού είμαστε τώρα,
Και πού είμαστε τώρα.
Ναι.
Τώρα είμαστε ήδη με τον Άγγελο 9 μηνών.
9 μηνών σε 5 μέρες.
9 μηνών, ναι, σε 5 μέρες ο Άγγελος.
Ναι.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό. Θέλω. Θα αφήσουμε τους ρόλους στη δουλειά για μετά. Γιατί νομίζω.
Τους ρόλους, το έχει έρθει ο Άγγελος, τα έχει καταταφήσει όλα. Δεν υπάρχει τώρα.
Γιατί ο ρόλος. Ο σημαντικός είναι αυτός και είναι και πρωτόγνωρος για σένα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, πες μου το 24ωρο της Γιούλικας μαμάς του Άγγελου.
Κοίταξε, επειδή εγώ γέννησα τον Νοέμβριο, ναι, και είχα τελειώσει 20 μέρες πριν τα γυρίσματά μου για τις ψυχοκόρες, στην αρχή μου άρεσε πάρα πολύ, ακόμα μου αρέσει, έτσι.
Ναι.
Απλώς επειδή ήταν κάτι πρωτόγνωρο, κάτι καινούριο, είχαμε πολύ χαρά, όλη η οικογένεια κτλ. Περνούσα και ξεκούραστα, δεν σου κρύβω. Γιατί ναι. Έμενα στο σπίτι πάρα πολλές ώρες. Εντάξει, είχαμε τα ξυπνήματα, τα βραδινά, ναι, για τα ταΐσματα, ναι, κτλ. Τα αλλά ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία να κάθομαι σπίτι τόσες πολλές ώρες. Mm. Που είχα πάρα πολλά χρόνια να το κάνω. Ναι. Και το μωρό κοιμόταν φυσικά και πολλές ώρες μες τη μέρα. Είχα ήρεμος, και χρόνο. Ήρεμος πολύ. Εντάξει, αυτό σιγά σιγά αλλάζει βέβαια. Και όσο μεγαλώνει, έτσι κάπως λίγο αναπολώ τους μήνες που πέρασαν. Τώρα δηλαδή που έχει αρχίσει και μπουσουλάει, ναι, αναπολώ τους μήνες που ήταν παρκαρισμένο στο καρότσι και δεν μπορούσε να κάνει κάτι
και
άλλο.
Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Και δεν ήταν και γκρινιάρης.
Και δεν ήταν και
γκρινιάρης. Ήταν πολύ ήσυχος.
Προσπαθεί να μιλήσει, ναι, τώρα.
Τώρα προσπαθεί να μιλήσει.
Κραβούλες. Ναι. Έχω καταλάβει λίγο τους γονείς που σε κάποιες καφετέρειες, καμιά φορά σε κάποια εστιατόρια που κλαίει ένα παιδί, ναι, και κοιτάζουν γύρω-γύρω και αισθάνονται άσχημα. Ναι. Κάπου συμπάσχω τώρα με αυτό. Προσπαθώ να πενεχοποιηθώ βέβαια, να δω το παιδί, ναι, τι θέλει, και όχι ο διπλανός αν θα ενοχληθεί. Αλλά ξέρεις, να έχω και μια ισορροπία. Ναι. Αυτή τη στιγμή που κοντεύουμε τους 9 μήνες, mm-hmm, το πρόγραμμα έχει ως εξής: έχει ένα ξύπνημα 8 το πρωί, έχει ένα τάισμα με το γαλατάκι, έχει λίγο παιχνίδι, έχει λίγο κούνια να παίξουμε. Ευτυχώς έχουμε και τον Κούπερ, αναλαμβάνει λίγο την παλιό δουλειά κάτι φορές.
Ο Κούπερ είναι ο άλλος, ο τετράποδος γιος.
Είναι ο πρωτότοκος.
Το
μικρό κανείς που έχω. Μετά τρώμε το επόμενο φαγητό μας, μετά παίζουμε λίγο, μετά κοιμόμαστε λίγο, κάνει και η μαμά κάποιες δουλειές, διαβάζει και λίγο τα σενάρια τώρα για τα, ναι, γυρίσματα που έχω ξεκινήσει, θα τα πούμε. Mm. Ξυπνάει μετά το παιδάκι, παίζουμε και τρώμε, αυτή είναι αυτό, η ιστορία. Παίζουμε, τρώμε και λίγο κοιμόμαστε. Κοιμάται πάρα πολύ το βράδυ, οπότε φτυχώς είμαστε καλά. Ναι. Την κοιμάται τη μέρα βέβαια, όπως και εγώ, μου έχει πει η μαμά μου. Ναι. Αλλά δεν με πειράζει αυτό. Είμαι εκεί, δεν δούλεψα όλους αυτούς τους μήνες. Οπότε ήμουν εκεί ό,τι ήθελε, από πάνω. Ναι. Προσπαθώ λίγο να καταλάβω τι θέλει, αλλά ξέρετε, αυτά αλλάζουν.
Ναι, βέβαια.
Αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Mm. Δηλαδή υπάρχει μια καινούρια ρουτίνα σχεδόν κάθε μήνα, στην οποία πρέπει να προσαρμοστείς. Αλλά εντάξει,
δεν προλαβαίνει να γίνει και ρουτίνα, γιατί
ακριβώς
συνέχεια, ναι, έχει προστίθεται και κάτι.
Ναι. Εκεί που αποκτάς την ασφάλεια της ρουτίνας, ναι, ξαφνικά ταράσσεται το σύμπαν. Ναι, και λες, ναι, κάτι τώρα, 2-3 μέρες έχει γίνει αυτό, και μετά λες ότι αυτές οι 2-3 μέρες πάνε για το μήνα.
Έτσι, ναι, ακριβώς. Θέλω να μου πεις πώς σου φάνηκε και πώς φάνηκε και στην οικογένεια ο ερχομός ενός αγοριού. Γιατί να πούμε για όσους δεν ξέρουν ότι ο πατέρας Άγγελος Καφιδάς έχει 3 κόρες, μια σύζυγο, τη δική μας Βάσια Νικολακοπούλου, έχει 4 εγγονές και ο Άγγελος είναι το πρώτο αγόρι. Μετά τον Άγγελο Σίνιορ έρχεται ο Άγγελος Τζούνιορ. Πες μου σε παρακαλώ πώς καταφέρατε να κρατήσετε το μπάλας.
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει τα κορίτσια. Ναι. Όταν πήγα στο γιατρό που ήξερα ότι θα μπορούσα πια να μάθω και το φίλο, ναι, κάπως δεν ξέρω, είχα μέσα μου ότι θα έρθει ακόμα κορίτσι στην οικογένεια, ναι, κάπως κι εγώ. Ναι. Και καλά, δεν θα μας πείραζε άμα ήταν κορίτσι, καλά, δεν έχουμε τέτοια, ναι, θέματα. Αλλά είχε και την πλάκα του που ήρθε ένα αγόρι. Mm. Είχε και την πλάκα του, ναι, που ήρθε αυτός ο μικρός ο Άγγελος. Η μαμά μου τον άλλαζε τώρα τις προάλλες. Λέει, πρώτη φορά άλλαζε ο αγόρι, μου φαίνεται περίεργο.
Εντάξει, το ίδιο είναι. Ναι, ναι, το ίδιο είναι.
Έχει φλάκα, έχει φλάκα. Φλάκα. Κοίταξε, επειδή ποτέ δεν είχα εκδηλώσει κάποια επιθυμία, ναι, ξέρεις, ότι τώρα πρέπει να παντρευτώ, τώρα, ναι, πρέπει να κάνω παιδί. Ναι. Ποτέ δεν είχα εκφράσει, ξέρεις, μια τέτοια αγωνία στους δικούς μου κτλ. Νομίζω ότι τους είπα ότι είμαι έγκυος. Σοκαρίστηκαν αρκετά, ναι, και είπε η μαμά μου, α, τι ωραία, ξέρω εγώ. Εντάξει, αν είναι και αγόρι, θα είναι το κερασάκι στην τούρτα.
Ναι, πραγματικά. Και ήρθε το κερασάκι
και
στην τούρτα.
Το κερασάκι,
και ήρθε, ναι, το κερασάκι στην τούρτα. Ναι.
Αλλά γενικά είναι χαρούμενο ακόμα ένα εγγονάκι.
Βέβαια, δεν το συζητώ. Και ο Τζούνιορ Άγγελος απολαμβάνει όλη αυτή τη φροντίδα με τόσες γυναίκες δίπλα του.
Και οι ξαδερφές τον αγαπάνε πάρα πολύ και τον προσέχουν. Από τη μικρότερη που είναι 3 μέχρι, ναι, τη μεγαλύτερη που είναι 29.
Έτσι. Λοιπόν, και είναι περιβάλλεται από όλη αυτή τη γυναικεία φροντίδα. Πρόσεξε με τον κακομάθετε.
Δεν ξέρω, μήπως έχει γίνει ήδη αυτό.
Έχει γίνει, λες.
Δεν το ξέρω.
Ναι. Καλά, τώρα, κοίτα, υπάρχει η κακομαθησιά, υπάρχει και το καλομάθημα.
Ναι, θα ήθελα να το καλομάθω.
Ναι.
Δεν θα κακομάθει, όχι, γιατί το εγώ ήμουν κακομαθημένη.
Όχι, μωρέ, δεν θα,
ναι,
κακομάθει.
Όχι, δεν θα πάω προς τα
εκεί. Ό,τι βλέπει θα αναπαράγει, οπότε.
Αν και να σου πω ένα αστείο, ναι, έχω κακομάθει φοβερά το σκύλο και κάποια στιγμή τον κυνηγούσα να πιει νερό. Ο σκύλος προφανώς δεν ήθελε να πιει νερό. Ναι. Εγώ νόμιζα ότι ήθελε ο σκύλος να του πάω το νερό.
Μάλιστα.
Και μου λέει μια φίλη μου, καλά, τι κάνεις? Και της λέω, μου αρέσει να τον υπηρετώ.
Έτσι. Πραγματικά, πραγματικά.
Για τον Κούπερ τώρα αυτά, ναι, ναι, οπότε ναι. Δεν ξέρω πώς θα πάμε.
Πώς θα γίνει με τον Άγγελο, ναι. Άστο, το επόμενο καλοκαίρι που θα έχει εντωμεταξύ ξεπεράσει τον ένα χρόνο, θα πηγαίνει για τα 2 του χρόνια, τότε θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί.
Πώς θα έχει πάει το project αυτό.
Πώς θα διαμορφωθεί, ναι. Είχες πει σε συνεντεύξη σου, όταν τον γέννησες, που ήταν πολύ μωράκι ακόμα, ότι ρε παιδί μου, είναι, ξέρω εγώ τι να σου πω, είναι μια σχέση που χτίζεται κάθε μέρα, είναι ένας ρόλος που και εγώ τον ανακαλύπτω κάθε μέρα. Συνεχίζεις να το πιστεύεις αυτό?
Ναι, δηλαδή,
ακόμα
συνεχίζω,
δεν έχει πάρει την τελική του μορφή?
Σίγουρα όχι. Δεν μπορεί να είναι αυτή η τελική μορφή, δηλαδή, πιστεύω. Mm. Δηλαδή, ακόμα και, ξέρεις, ο καθένας έχει μια ιστορία να σου πει, την οποία, εντάξει, αγκαλιάζουμε και σεβόμαστε, έτσι. Αλλά δεν ήμουν από τις μητέρες που όταν τον ακούμπησαν στην αγκαλιά μου μετά την επέμβαση, γιατί έκανα κεσαρική, είπα, αυτή είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου. Θα σου έλεγα δηλαδή ότι πήγαινα προς την στιγμή τη δύσκολη, όχι την ευτυχισμένη.
Ναι, ναι, ξέρεις. Καταλαβαίνω τι λες.
Με την ταλαιπωρία, το άγχος και όλα αυτά. Σιγά σιγά υπάρχει μια σχέση που γνωρίζεις το ανθρωπάκι αυτό, γνωρίζει αυτό εσένα. Αγαπιέστε, δένεστε. Δηλαδή είναι μια σχέση που χτίζεται σιγά σιγά και έχει πάρα πολύ περιθώριο ακόμα. Mm. Δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω, ξέρεις, τα συναισθήματα που θα ανταλλάσσουμε όταν ξεκινήσει να μιλάει πια.
Ναι, βέβαια.
Ή εκδηλώνει την αγάπη του, γιατί αυτή τη στιγμή είναι λίγο, συγγνώμη για την έκφραση, λίγο ούγκανος.
Ναι.
Ξέρεις, προσπαθείς να τον πάρεις αγκαλιά και κλουτσάει, δίνει μπουνιές, δεν καταλαβαίνει.
Ναι, 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 βέβαια. Εννοείται.
Εκτός μια-δύο φορές, ας πούμε, που αποκοιμιέται και κατά λάθος με αγκαλιάζει και λέω, αχ, τι με αγκάλιασε.
Αγκάλιασε, τι ωραία. Είναι ένα ζωηρό, ζωντανό παιδί που είναι, θα πρέπει να πούμε, θα γίνει ψηλό.
Ναι, είναι ένα δυνατό παιδί, ένα ψηλό παιδί, αρκετά γεροδεμένο, που ήδη, ας πούμε, φοράει ρούχα για 18 μηνών, έτσι, όχι για 8.
Ναι.
Εντάξει, η μαμά είναι δυνατή, έχει κάνει τη γυμναστική
ακριβώς,
της,
ευτυχώς. Έχει φυσική κατάσταση, έχει φυσική κατάσταση.
Και, οπότε προχωράμε. Αλλά ναι, για να επιστρέψω στην ερώτηση, είναι μια σχέση που ακόμα χτίζεται.
Ακόμα χτίζεται.
Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω τι θέλει, να καταλάβω τι σκέφτεται, να αγαπηθούμε λίγο μέρα με τη μέρα παραπάνω. Να με γνωρίσει και αυτό, να τον γνωρίσω κι εγώ. Ναι. Πιστεύω ότι είναι μια σχέση που θα χτίζεται για πάντα. Δεν
καλά,
έχει
για πάντα θα χτίζεται. Αλλά εσύ έχεις συνειδητοποιήσει τώρα η Γιούλκα είναι μαμά.
Κοίταξε,
εσύ για σένα.
Ναι, όχι 100%. Όχι. Όχι 100%. Δηλαδή και αυτό το συνειδητοποιώ όταν βλέπω φίλους που έχω έτσι αρκετό καιρό να τους δω ή συναδέλφους που μπορεί να κάνουμε πολύ παρέα ένα διάστημα και μετά να χανόμαστε, γιατί είναι η δουλειά μας τέτοια. Και μου λένε, δεν το πιστεύω ότι έχεις κάνει αυτό το παιδί.
Έλατε.
Και ότι έχει μεγαλώσει, ας πούμε, τόσο.
Ναι, ναι.
Και εκείνη την ώρα λέω, ούτε εγώ. Και είναι ειλικρινές αυτό που λέω, το εννοώ δηλαδή. Ναι. Είναι φορές που περνάει γρήγορα ο χρόνος.
Πολύ.
Περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Και όταν γεννήθηκε, που ήταν μουράκι, έβλεπα μαμάδες, μπαμπάδες, ερχόντουσαν και λέει, αχ, αυτή η μορουδίλα μου έχει λείψει. Mm. Και έχουν, ξέρω εγώ, παιδιά που πάνε στο δημοτικό και δεν φαντάζει πόσο θα περάσει, γρήγορα θα περάσει ο χρόνος. Και λέω, εντάξει, τώρα αυτά είναι πολύ κλισέ που λέει, η ζωή περνάει γρήγορα. Αλλά πραγματικά, πώς πέρασαν 9 μήνες.
Πραγματικά.
Επειδή έχει πραγματικά έχει πολύ δουλειά αυτό το project, δεν είναι απλό.
Το πρέπει project να είσαι που λέγαμε πέρσι, είδες.
Και αυτό που μου λέγανε όλοι οι φίλοι, ότι η ζωή σου όλη αλλάζει και όλα περιστρέφονται γύρω από το παιδί. Mm. Τώρα καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοούσαν. Mm-hmm. Εκείνη την ώρα δεν καταλάβαινα. Εννοούσα ότι η προτεραιότητα πια είναι το παιδί. Ναι. Αλλά και στη θεωρία και στην πράξη
και
πια.
Πράξη, περιστρέφονται. Όλα περιστρέφονται γύρω
ακόμα
από το
παιδί. Ακόμα και αν έχεις βοήθεια, δηλαδή, ακόμα και αν είναι ένα εύκολο παιδί, όλα περιστρέφονται και είναι 24 ώρες η δουλειά.
Ναι, 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 24-7, non-stop.
Ακριβώς.
Non-stop. Για πάμε τώρα στην διαδικασία του ερχομού του Άγγελου που εσύ δούλευες. Δηλαδή στις ψυχοκόρες, που εκεί που τελειώναν τα γυρίσματα και προσαρμόστηκε, να φανταστώ το σενάριο γι' αυτό.
Προσαρμόστηκε, αλλά όχι και 100%.
Γιατί στις ψυχοκόρες είδαμε να τελειώνει, να ολοκληρώνεται με την Μάγια Αρδίτη που υποδιώσουν να είναι έγκυος και μάλιστα να φαίνεται κιόλας η κυλίτσα. Ναι. Ήταν η πραγματική η κυλίτσα, δεν χρειάστηκε καμία επέμβαση, άλλη παρέμβαση.
Η αλήθεια είναι ότι όταν το ανακοίνωσα είχα πάρα πολύ άγχος, γιατί δεν ήξερα πώς θα το πάρουν.
Εντάξει,
τώρα που το σκέφτομαι, καλά είναι δυνατόν να αγχώνομαι για τέτοια πράγματα, σκέφτομαι, αλλά τότε πραγματικά είχα αγχωθεί. Τι θα πω στη Φρούσο τη Ράλη, την Παραχωχό μας, την Ειρήνη Τσουγανίδου. Μήπως νομίζουν ότι εγώ απλώς τους ξεγέλασα και έπρεπε να το πω πιο πριν.
Βέβαια.
Γιατί ξεκινήσαμε το Φεβρουάριο γυρίσματα για τις Μάγισσες. Και εγώ έμεινα έγκυος το Μάρτιο. Δηλαδή, ένα μήνα μόνο έκανα γυρίσματα χωρίς να είμαι έγκυος.
Για τις ψυχοκόρες.
Για τις ψυχοκόρες, ναι, τι είπα.
Για τις μάγισσες.
Ναι.
Έκανες τη μάγισσα της μέρα για τις ψυχοκόρες.
Δουλειά που κάνω τώρα.
Ναι.
Αλλά ήταν τόσο όμορφη
η αντιμετώπιση
και τόσο ζεστή από όλους που πραγματικά έτσι χάρηκα πάρα πολύ, μου έφυγε οποιοδήποτε άγχος. Και η αλήθεια είναι ότι το βρήκα μια πολύ ωραία ιδέα να πάνε την ηρωίδα μου προς τα εκεί.
Ναι.
Η ηρωίδα μου στις ψυχοκόρες, να πω, ξέρω τώρα σπάνω όποιον δεν το έχει δει, ότι είναι μια φεμινίστρα της εποχής, μια αστή που αγωνίζεται για τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά προσπαθεί ταυτόχρονα να βάλει και τάξη στην προσωπική της ζωή.
Η δηλαδή, οποία είναι ημιδιαλυμένη η αλήθεια.
Ακριβώς. Ναι, δηλαδή, αυτά που θεωρητικώς παλεύει, πρακτικώς στο σπίτι της είναι διαλυμένη.
Δεν υπάρχουν,
και με ρώτησαν αν θα ήθελα και αν θα επιθυμούσα κι εγώ να το βάλουμε στο σύριαλ. Δηλαδή υπήρχε τρόπος να το κλέψουμε. Και είπα την ωραία ιδέα και έτσι και το κάναμε. Δηλαδή βάλαμε την ηρωίδα μου κάποια στιγμή να μένει έγκυος, να αποφασίζει αρκετά προχωρημένα για την εποχή της, να το κρατήσει μόνη της. Να το μεγαλώσει μόνη της και να φύγει να πουλήσει το σπίτι της, τέλος πάντων, και τα υπάρχοντά
της. Να απαρνηθεί τα αστικά πρότυπα.
Ακριβώς. Και να πάει να μείνει σε μια φτωχογειτονιά στην Κοκκινιά. Και να βοηθήσει τους φτωχούς στην πράξη πια. Και η αλήθεια είναι ότι είπα ναι, θέλω. Πλάκα θα έχει αυτό. Ναι. Γιατί να το κρύψουμε. Όταν μεγαλώσει και ο Άγγελος.
Έτσι θα το βλέπει.
Του λέω, στο βιογραφικό είναι η πρώτη σου δουλειά.
Στο βιογραφικό από την κοιλιά της μαμάς συμμετείχες. Τον έχεις πάρει σε καμιά δουλειά, σε κανένα γύρισμα, σε κάποιο μετά. Όχι, δεν έχει.
Τον έπαιρνα στην αρχή στη συνεντεύξη. Γιατί ήταν πολύ μωρούλη. Δεν μπορούσα να το αφήσω σπίτι ακόμα και με τη μαμά μου δηλαδή. Δηλαδή στον απόέχο των ψυχοκορών που δίναμε ακόμα κάποιες συνεντεύξεις και την πρόθεση της σειράς, τον έπαιρνα μαζί.
Ήσυχος, κύριος.
Όχι, ήσυχος, πολύ.
Πολύ.
Πολύ
ήσυχος. Ωραία. Να το βάλω και αυτό στο βιογραφικό του. Ήμουνα ήσυχος την ώρα που η μαμά έδινε συνεντεύξεις. Για πάμε στις ψυχοκόρες. Ήταν μια σειρά, εγώ την είδα, που δεν θέλω να βλέπω σειρές γιατί είμαι ικανή να τρελαθώ μέχρι το επόμενο επεισόδιο, έτσι, δηλαδή δεν. Λοιπόν, αλλά την είδα με τεράστια ευχαρίστηση και πρέπει να σου πω ότι δεν ξέρω πώς εσείς βιώσατε τις συνθήκες των γυρισμάτων, όλο αυτό. Αυτό είναι καθαρά δικό σας επαγγελματικό, αλλά από τους συμμετέχοντες όλους και τις ερμηνείες σας δεν έβαλα τίποτα στην άκρη. Ούτε τον άνθρωπο που έκανε ένα πέρασμα. Κάποιοι προφανώς ξεχωρίσατε. Εσύ εκ των πραγμάτων, γιατί δεν είχες ξαναπαίξει τέτοιο ρόλο. Δηλαδή είδαμε τη Γιούλικα που ξέραμε επαναστάτρια, έφηβη, μετά, ξέρω εγώ, και πιο παλιά ακόμα, όταν πρωτοέκανε τα πρώτα τηλεοπτικά περάσματα, παιδιά της Νιώβης κλπ. Είδαμε λοιπόν
αθώα
κοπέλα, ακριβώς.
Ρομαντική ψυχή.
Ή μετά στο νησί.
Επίσης αθώα κοπέλα, ρομαντική ψυχή.
Ρομαντική ψυχή. Και είναι μία αστή
που δεν θέλει πολλά-πολλά.
Που δεν θέλει πολλά-πολλά. Που είναι τόσο η εικόνα, τόσο αλλαγμένη από αυτό που ξέρεις. Είναι μία κυριούλα με το μαλλί το ξανθό το κρεπαρισμένο. Προχώ για την εποχή της, στον ντύσιμο και στις ιδέες κλπ. Αλλά ρε παιδί μου, ξαφνικά παίζεις μία γυναίκα 40+.
Ναι. Ναι. Με παιδί 17 χρονών.
Με παιδί 17 χρονών. Λοιπόν.
Και γάμο ήδη διαλυμένο.
Και γάμο ήδη διαλυμένο. Ήταν κάτι σύνηθες για την εποχή, βέβαια, τότε, έτσι. Δηλαδή, εννοώ να παντρεύονται σε μια ηλικία μικροί, να κάνουν όλα τα στερεοτυπικά της αστικής καταγωγής και λοιπά. Και να ανακαλύπτουν ότι διαλύεται η ζωή τους. Το θέμα είναι ότι αυτή η ηρωίδα δεν ανακάλυψε μόνο ότι διαλύεται η ζωή της, την κλώτσισε κιόλας όταν διαλύθηκε.
Ναι,
τη σκούπισε, την πήγε στην άκρη.
Ναι, η ψυχοκόρες είναι μια δουλειά έτσι από αυτές που ξέρεις από την αρχή ότι δεν ξέρεις εάν θα αγαπηθεί ή όχι από το κοινό ή αν θα επικοινωνηθεί με τον τρόπο που εσύ έχεις ονειρευτεί, αλλά ξέρεις σίγουρα ότι είναι μια δουλειά, εγώ δηλαδή αυτό ένιωσα από την πρώτη προσέγγιση, που έχει καλό σκοπό. Ναι. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, να είσαι έντιμος απέναντι σε αυτό που κάνεις. Δηλαδή να ξέρεις ότι έχω. Θα μιλήσω για τα λεφτά τώρα, συγγνώμη, γιατί ναι, μιλάμε για τέχνη, βέβαια, αλλά είναι άμεσα συνδεόμενα. Έχεις αυτά τα λεφτά, να γυρίσεις αυτά τα επεισόδια σε τόσες μέρες. Έχεις αυτή την εποχή, έχεις αυτή την ευθύνη να μιλήσεις για κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί ξανά.
Έτσι, έχει
γιατί
ακουστεί.
Η αλήθεια είναι ότι τις υπηρέτρες, γιατί τις ουσίες υπηρέτρες ήταν αυτές τις κοπέλες, έχουμε συνηθίσει να τις βλέπουμε αλλιώς στις ελληνικές ταινίες κυρίως.
Ήταν οι ελαφρούλες,
οι σουμπρέτες που λέμε
εμείς. Έτσι.
Ήταν η Δέσποινα Στυλιαλοπούλου, ήταν η Κατερίνα Υγόγου, δηλαδή πολύ ταλαντούχες και πολύ ωραίες και πολύ αστείες, αλλά κανείς δεν είχε μιλήσει για το πίσω από αυτό.
Για το πώς έφτασαν στα σπίτια.
Και πώς έφτασαν και πόσο δραματικά ήταν τα πράγματα τότε. Οπότε υπήρχε και αυτή η ευθύνη. Οπότε μπαίνοντας αυτή τη δουλειά και μιλώντας με τη Φρούσο Τυράλη στην αρχή και τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη, τη σκηνοθέτη μας, και την Ειρήνη τη Σουγανίδου, την παραγωγό μας, τη Feel Good. Είδα ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν καλές προθέσεις. Δεν σου κρύβω ότι καταλαβαίνω πια. Θα ανοίξω μια παρένθεση. Όταν τελειώσαμε το νησί και επιστρέψαμε στην Αθήνα, είδαμε τα πράγματα τηλεοπτικά τελείως διαφορετικά. Οι καθημερινές σειρές είχαν πάρει τη θέση τουλάχιστον μια σειράς από το καθημερινό πρόγραμμα. Εκεί που έκανες 7 μέρες γύρισμα και έλεγες εντάξει, είναι αξιοπρεπές. Τώρα δεν διανοείται κανείς να κάνει 7 μέρες γύρισμα το επεισόδιο. Έκανε 2 και 3 με 2 συνεργεία ταυτόχρονα. Έτσι. Ήταν κάτι καινούριο που ήρθε. Και να σου πω και ένα αστείο. Ότι η πρώτη μου δουλειά μετά τον νησί ήταν το Κόκκινο Νηφικό του Ανδρέα του Γεωργίου. Το οποίο ήταν μια πολύ ωραία, πολύ συμπαθητική σειρά. Κάποια στιγμή λοιπόν είδα στο πρόγραμμα ότι είχαμε 10 σκηνές. Και είπα στη βοηθό, θα προλάβουμε να κάνουμε 10 σκηνές σε 10 ώρες. Μου λέει, εμείς στον Μπρούσκο κάναμε 20. Κλείνω την παρένθεση και θέλω να σου πω ότι δεν είμαι τότε. Είμαι η Γιούλικα του σήμερα, έτσι, που ξέρω και που έκανα και εγώ σειρές που γυρίζαμε και 10 σκηνές τη μέρα. Οπότε ήξερα με αυτό το budget θα γυρίζουμε 11 σελίδες. Γιατί πάμε με τις σελίδες. 11 σελίδες τη μέρα. Που είναι μια σελίδα που μπορεί να κάθεσαι και να μην μιλάς και είναι μια σελίδα που μπορεί να μιλάς. Είναι μια σελίδα που μπορεί να γίνεται κυνηγητό, πώς να σου πω. Κατάλαβες. Αλλά οι προθέσεις αυτών των ανθρώπων ήταν τόσο τίμιες και έντιμες που με έπεισαν ότι εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, να πούμε μια ιστορία για αυτά τα κορίτσια, να βγάλουμε από το χρονοτούλαπο τις ζωές τους. Και ξέρεις τι, το λέω έτσι λίγο και συγκινούμε, να ησυχάσουν κάποιες από αυτές.
Ναι, μωρέ.
Καταλαβες. Ναι. Που μια η ιστορία τους θα έχει υποθεί. Και όταν λέμε ψυχοκόρη πια, θα ξέρουμε ότι ναι, μπορεί να πήγε καλά, αλλά μπορεί να ήταν και αρκετά βασανιστικά για αυτά τα κορίτσια.
Ακριβώς.
Πήγε καλά όντως, είχε μεγάλη απήχηση από τον κόσμο. Έγινε ένα φοβερό cast και από τους συνεργάτες που σου προανέφερα. Και τα 4 τα κορίτσια που πήραν το ρίσκο και πήραν 4 νέα κορίτσια. Και όχι εμένα, που όταν ρωτούσα πού θα παίξει την ψυχοκόρα, μου λέγανε θα κάνει ψυχοκόρα. Όχι, βέβαια.
Όχι, βέβαια. Εννοείται.
Οπότε το πήραν το ρίσκο και τους βγήκε αυτό.
Και τους βγήκε πολύ καλά.
Και ελπίζω να βρουν μιμητές, να παίρνουν ρίσκο, να παίρνουν νέους ανθρώπους. Εντάξει, να έχουν και εμάς υπόψη τους παλιούς.
Καλά, προφανώς.
Αλλά να ανοίγουν κιόλα για τα νέα παιδιά. Και πήγε πολύ καλά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Σίγουρα θα μπορούσε να είχε πάει και πιο προσεγμένα. Αν είχαμε ακόμα 2 μέρες γύρισμα την εβδομάδα, θέλω να σου πω. Θα μπορούσαμε να είχαμε δείξει την παλιά Αθήνα, για παράδειγμα. Ξέρεις, θα μπορούσαμε να είχαμε δείξει κάποιους χώρους εξωτερικούς, να ήταν πιο πλούσιο. Που μου λέει η μαμά μου, εντάξει, αυτά είναι πράγματα που εσύ καταλαβαίνεις και οι άνθρωποι του χώρου.
Αυτό ήθελα να σου πω.
Ξυστή, όχι, δεν είναι. Γιατί υποσυνείδητα και εσύ όχι, γιατί είσαι του χώρου κατά κάποιο τρόπο, αλλά η μαμά μου, ο θείος μου, η θεία μου, υποσυνείδητα θα τα καταλάβουν. Δηλαδή, εάν έχεις μία ώρα να κάνεις μια σκηνή Και αν έχεις 2 ώρες να την κάνεις τη σκηνή, υποσυνείδητα θα το καταλάβεις. Ναι. Γιατί θα σου λείψει ένα κοντινό πλάνο στην ηρωίδα που κλαίει ή που λέει «σ' αγαπώ», για παράδειγμα.
Ναι.
Και θα σε βοηθήσει να ταυτιστείς λίγο πιο εύκολα μαζί της από ότι θα ταυτιστείς σε ένα πλάνο που είναι η κάμερα μακριά της, για παράδειγμα.
Σε αυτό έχεις δίκιο, αλλά είναι μια τεχνική λεπτομέρεια που πραγματικά πρέπει να την ξέρεις για να την πεις έτσι όπως τη λες εσύ, και το κοινό μόνο όταν τη ζήσει θα την καταλάβει.
Θα καταλάβει τη διαφορά.
Τώρα που δεν την έζησε, είναι σαν να μην υπάρχει αυτή η διαφορά.
Πάντως,
οπότε
ένα πολύ δυνατό σενάριο.
Πολύ
που πραγματικά χαίρομαι πολύ, χαίρομαι πολύ. Και χαίρομαι πολύ για τις Αρδίτες που είχα την ευκαιρία έτσι, να δουλέψω με τον Οδυσσέα του Παπασπηλιόπουλου. Τον ξέρω χρόνια, αλλά δεν είχαμε δουλέψει μαζί. Και τον Αλέξανδρο Αντωνόπουλο φυσικά.
Καθηγητής μου.
Αλήθεια.
Στην ορθοφωνία, βέβαια.
Ναι.
Ναι. Μου έκανε σχολείο ορθοφωνία. Λατρεμένος.
Είναι σπουδαίοι και οι δύο. Και κάναμε μια δραματική σειρά, αλλά γελάσαμε και πάρα πολύ.
Ναι.
Οι Αρδίτες γέλασαν πάρα πολύ.
Φαντάζομαι. Είχες την τύχη τη χρονιά που πέρασε να είσαι διαδοχικά σε 3 διαφορετικά πράγματα στην τηλεόραση.
Δεν ξέρω αν ήταν τύχη αυτό.
Όχι, τύχη ήταν. Ήταν
τύχη. Η κατεμιά.
Όχι, όχι, όχι. Ήταν τύχη. Και ξέρεις γιατί ήταν τύχη. Γιατί το ένα, μάλλον κάτσαν έτσι συγκυρίες, το ένα διαδέχτηκε το άλλο.
Ακριβώς.
Δηλαδή ξεκίνησες με την παραλία, που ήταν και λίγες οι εμφανίσεις σου. Η σειρά πήγε σούπερ.
Πήγε σούπερ.
Πήγε σούπερ. Νευλοκά με τα Γιάννια είμαστε νερτ. Λοιπόν, πήγε σούπερ. Πάει και δεύτερη.
Συνεχίζεται,
σεζόν.
Ναι, βέβαια.
Θα πάει και δεύτερη σεζόν. Εσύ εντάξει, έφυγες νωρίς.
Έφυγα στο πικ.
Έφυγες στο πικ. Λοιπόν, μετά ήρθε στο Μέγκα το Milky Way. Δεν θέλω να σταθούμε στην παραλία για ποιο λόγο. Ήτανε και εκεί πολύ ωραίο το πέρασμα. Χαρήκαμε και εκεί τις ερμηνείες όλων. Ξαναείδαμε ανθρώπους που δεν τους είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια στην τηλεόραση. Γιώργος Νινιός, Μπέτη Λιβανού, έτσι, δηλαδή αυτές τις προσωπικότητες.
Και ανακαλύπτουμε τι σπουδαίοι ηθοποιοί είναι.
Πραγματικά.
Και οι δύο, ο Γιώργος Νινιός, νομίζω
είναι
ότι
και πατριώτης μας, παιδιά, είναι από εδώ.
Είναι αυτό που κάνει στην παραλία για όσους το έχουν δει.
Ναι.
Είναι εξαιρετικό.
Ναι.
Και είναι και πολύ δύσκολο. Και είναι και όλο αυτό το σχέδιο, πρέπει να πω στον
όλο,
κόσμο. Δηλαδή, μπορεί να είχε 2 σειρές
ναι.
και να μετέφερε 10
ναι.
με δικά του όλα.
Ναι.
Κανείς δεν του είπε ποτέ τίποτα. Μελέτησε και δούλεψε τόσο ωραία, με τόση έμπνευση και τόση δημιουργικότητα αυτός ο άνθρωπος, που είναι φοβερό να τον παρατηρεί στο γύρισμα
ναι.
πώς το κάνει όλο αυτό.
Και ο ρόλος ήθελε μια πολύ λεπτή γραμμή να γυρίσει στο
φεδρό. Βέβαια,
φεδρό,
θα μπορούσε
έτσι.
Να είναι καρικατούρα, έτσι. Ήταν φοβερά λεπτή
ναι,
ισορροπία.
Ναι, ναι,
και η Μπέτη Λιβανού με την ησυχία
με
της.
Με την ησυχία της.
Και το δυναμισμό που βγάζει με αυτή την ησυχία.
Όντως.
Χωρίς να κάνει πολλά-πολλά, με το ελάχιστο.
Ναι, με το ελάχιστο. Θέλω να σταθούμε στο άλλο, στο Milky Way.
Μ' αρέσει.
Ναι.
Μ' αρέσει που στεκόμαστε στο Milky Way. Χωρίς να υποτιμώ καμία δουλειά.
Όχι, όχι. Και εμένα μ' αρέσει και δεν το λέω για να υποτιμήσω καμία, πραγματικά. Η κάθε μία είχε τη δική της δυναμική. Αλλά εκεί, πίστεψέ με, έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο ότι ρε παιδιά, η Σκαφιδά έκανε τη φινάλε, ήταν αυτό. Δηλαδή τη σκηνή ήταν αυτή του τέλους της σειράς ουσιαστικά.
Ναι.
Το ξέρεις, το έχουν πει.
Είναι μια σειρά που πραγματικά έχω και ξαναλέω χωρίς να υποτιμώ.
Ναι,
γιατί κάθε σειρά έχει το σκοπό
φυσικά.
Της. Γυρίζεται για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Για
βέβαια.
Το ευρύ κοινό, για το έτσι, για το αλλιώς. Ο καθένας έχει σκοπούς, οι οποίοι αν είναι έντιμοι, εγώ είμαι ευχαριστημένη.
Σαφώς.
Και είμαι καλά μέσα.
Ναι, ναι, ναι.
Το Μίτλιο είναι μια δουλειά που 8 επεισόδια, 10 μήνες γύρισμα.
Το άλλο άκρο.
10 μήνες.
Κινηματογραφική ματιά επίσης, άλλη.
Πολύ πρόβα.
Πολύ.
Πολύ γράψεις βίσε. Αλλά φτάσαμε σε ένα σημείο αρκετά νωρίς σχετικά, στη μέση των γυρισμάτων, που όταν ήθελα να ρωτήσω το σκηνοθέτη μας, τον Βασίλη τον Κεκάτο, ξέρεις τι, εδώ μπορώ να πω και αυτό. Είχαμε πια αναπτύξει αυτή τη σχέση, και όχι με μένα, με όλους.
Ναι.
Γιατί όσοι ήταν εκεί, θέλαν να είναι εκεί και δουλέψαν πολύ για να είναι εκεί. Και φαίνεται στο αποτέλεσμα ότι όλοι ήταν εκεί όταν γινόταν αυτή η δουλειά, συγκεντρωμένη και δημιουργική. Και έφτανε στο σημείο να μου πει ότι ξέρεις τι, εσύ ξέρεις καλύτερα πια το ρόλο σου από μένα, οπότε κάνω ό,τι θες. Αυτό.
Ναι. Θέλω να σταθούμε στο φαινόμενο και κάτος.
Ναι.
Δεν τον έχω γνωρίσει τον άνθρωπο ποτέ, δεν έχω λόγο δηλαδή να σταθούμε σε αυτό, αλλά χαρακτηριστικά τον λέω φαινόμενο, γιατί είναι πάρα πολύ νέος, έτσι είναι
31-32.
Εκεί, ναι. Το 91 είναι γεννημένος. Ναι. Λοιπόν,
τον Οκτώβριο είναι και ζυγός.
Είναι και ζυγός.
32,5.
Έτσι. Ναι, μην του κλέβουμε. Λοιπόν, και έφτασε αυτό το τόσο νέο παιδί, που εκεί φαίνεται και η κατάρτιση και το ταλέντο όμως και η σκληρή δουλειά, θεωρώ, και όλα.
Και η προσωπικότητα.
Και η προσωπικότητα. Έφτασε να πάει να πάει το 19.
Το
2019, την ημερομηνία έψαχνα. Το 2019 με το Χρυσό Φοίνικα καλύτερης ταινίας μικρού μήκους, μετά το Θόδωρο Αγγελόπουλο, ναι, ο μοναδικός Έλληνας που βραβεύτηκε με αντίστοιχο βραβείο. Ο Αγγελόπουλος το 1998 είχε βραβευτεί με το Χρυσό Φοίνικα καλύτερης ταινίας. Εδώ,
ναι,
ήταν,
ναι,
του μικρού μήκους.
Μήκους, ναι, ναι, ναι.
Αλλά αυτό δεν αλλάζει
είναι
κάτι.
Είναι σπουδαία διάκριση,
είναι
γιατί από όλο τον κόσμο στέλνουν ταινίες στις Κάνες. Έτσι, και είναι δύσκολο να σε επιλέξουν στο διαγωνιστικό, όχι να κερδίσεις. Και μιλάμε τώρα ότι η ταινία του Βασίλη, αν τη δει κάποιος, ας πούμε, είναι μια ταινία με φοβερά μικρό προϋπολογισμό.
Ναι. Πες μου καταρχάς πώς ένιωσες όταν πήγες
στο φεστιβάλ στη Λίλ. Ναι, η σειρά επιλέχθηκε να διαγωνιστεί στο TV Series Mania. Ναι. Είναι ένα φεστιβάλ, ένα παγκόσμιο φεστιβάλ για σειρές. Είναι σαν τα τηλεοπτικά Όσκαρ, σαν να λέμε,
ναι,
όπου διαγωνίζονται σειρές από όλο τον κόσμο. Και το Milky Way επιλέχθηκε ανάμεσα σε άλλες 7. Και μιλάω τώρα ότι είχαμε να μιλάμε τώρα για τέρατα τύπου Amazon, Apple TV, έτσι. Μιλάμε για ισπανική
Κολοσσούς
σειρά σε παραγωγή Almodovar κτλ. Και ήμασταν και εμείς Mega TV.
Και έγινε πριν η βράβευση, έγινε πριν την προβολή.
Πριν την προβολή, βέβαια.
Στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό, έτσι. Ναι, ναι.
Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο που ήμασταν όλη η ομάδα εκεί μαζί. Ζήσαμε πολύ όμορφες στιγμές. Πέρασαμε και εμείς το κόκκινο χαλί. Είδαμε ανθρώπους που γνωρίζουμε και θαυμάζουμε. Είδαμε το cast από το Emily in Paris, για παράδειγμα. Βρεθήκαμε σε ένα lounge να πίνουμε έτσι λίγο κρασί πριν μπούμε μέσα στην έναρξη του φεστιβάλ και λέγαμε: αυτό σου παίζει εκεί, αυτό σου παίζει εκεί. Λέγαμε: όχι, θα πάω να του μιλήσω. Όχι, ντρέπομαι. Έλεγε η Μπαζάκα: όχι, εγώ θα πάω. Πήγαινε, του μίλαγε. Μετά έλεγε: ελάτε κι εσείς. Γενικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν πολύ ξεχωριστή και πολύ όμορφη εμπειρία, αλλά την έκανε ακόμα πιο ξεχωριστή και ακόμα πιο όμορφη το γεγονός ότι είχαμε να παρουσιάσουμε μια δουλειά. Όχι ότι ήμασταν εκεί.
Ναι.
Θα μπορούσαμε να ήμασταν εκεί καλεσμένοι κάποιοι. Ότι είχαμε πάει κι εμείς εκεί με μια δουλειά που την πιστεύαμε και που συζητήθηκε και πάρα πολύ.
Έλα να έρθουμε στο πώς συζητήθηκε.
Στην ουσία.
Στην ουσία. Και θέλω να μου πεις για το συζητήθηκε πάρα πολύ. Εντάξει, σε ένα φεστιβάλ είναι σύνηθες και δεν κάνει εντύπωση στους ανθρώπους. Κάνει ευχαρίστηση μεγάλη, αλλά όχι εντύπωση στους ανθρώπους του χώρου που ξέρουν. Οι καλές δουλειές συζητιούνται, τι να λέμε τώρα. Και άλλωστε σε ένα φεστιβάλ οι καλές δουλειές πάνε.
Ναι.
Εντάξει, λοιπόν. Πώς σας έκατσε όλο αυτό όταν αυτό προβλήθηκε και το είδε ο κόσμος στην Ελλάδα και είδε κάτι τελείως παρθένο σεναριακά.
Ναι.
Κοίταξε, να πούμε λίγο το σενάριο.
Το σενάριο είναι μια κοπέλα στα 17 σε μια επαρχιακή πόλη που δεν την ονοματίζουμε ποτέ,
έτσι,
αλλά λέμε ότι είναι μια πολύ μικρή κλειστή πόλη με όλα τα κακά και τα καλά φυσικά, όπου πάντα χιονίζει και οι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ από εκεί.
Έτσι.
Τελειώνουν το σχολείο, παντρεύονται, κάνουν την οικογένειά τους, βρίσκουν μια δουλειά ή τη δουλειά των γονιών τους. Και αυτό συνεχίζεται και ποτέ κανείς δεν φεύγει. Και συναντάμε μια κοπέλα στα 17 η οποία θέλει να φύγει, θέλει να πάει στην Αθήνα να γίνει χορεύτρια, η οποία μένει έγκυος από το φίλο της, ο οποίος δεν έφυγε ποτέ, είναι 27 χρονών και δουλεύει στο βενζινάδικο της περιοχής. Που είχε όμως και αυτός όνειρα, όπως είχαν και οι γονείς της όνειρα. Αλλά δεν έφυγε κανένας από αυτούς. Και υπάρχει αυτό το δίλημα, τι θα κάνει αυτή η κοπέλα. Θα συνεχίσει να κάνει τη ζωή των ανθρώπων που βλέπει γύρω της. Έχει επιλογές. Θα φύγει, τι θα κάνει. Αυτό διαχειρίζεται αυτή η σειρά. Δηλαδή το να πω αν θα κάνει έκτρωση ή όχι είναι λίγο φτηνένη και μικραίνει τη συζήτηση για τη σειρά.
Ναι, ναι, ναι.
Τις επιλογές της κοιτάζει.
Τις επιλογές.
Είναι η αλήθεια μια σειρά που πραγματικά ακόμα και τώρα έτσι λέω μπράβο στο Μέγκα που είπε ναι και δεν έκοψε τίποτα ποτέ από αυτά που γυρίστηκαν, τα οποία δεν είναι εύκολη τηλεόραση το Milky Way. Και επειδή πολλοί κόσμος με ρωτούσε, θα προκαλέσει, θα κάνει, ποτέ κανείς δεν έκανε τίποτα για να προκαλέσει. Το γεγονός ότι αναπαριστάς την καθημερινότητα στη ζωή σε μια επαρχιακή πόλη, σε μια μεγάλη πόλη, δεν σημαίνει ότι προκαλείς. Και δεν θέλω να πω τώρα κάτι για τις άλλες σειρές, αλλά δεν έχουμε βεντέτες στην καθημερινή μας ζωή. Ναι. Ούτε στην Αθήνα, ούτε στην επαρχία. Ναι. Θέλω να πω, δεν είναι αυτό στην καθημερινότητά μας.
Ναι.
Και επειδή πολλοίς κόσμος είπε για τη σειρά ότι έχει κακά πρότυπα, κακά παραδείγματα, προβάλλονται λάθος πράγματα, θέλω να ρωτήσω αυτό το κοινό, εάν το να σκοτώνονται οι άνθρωποι μεταξύ τους για μια αδικία που έγινε πριν 200 χρόνια είναι κάτι που είναι καλό και πρέπει να το προβάλλουμε.
Ναι,
δηλαδή θέλω να πω να σκοτωνόμαστε για τον καλό το λόγο, θέλω να πω, κατάλαβες
τώρα. Ναι.
Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που ήρθε το Milky Way στην ελληνική τηλεόραση, είτε αγαπήθηκε είτε όχι. Είχε μέρος που το αγάπησε, είχε μέρος που το μίσησε. Η αλήθεια είναι ότι κανένα δεν άφησε αδιάφορο.
Αυτό
μου αρέσει.
Αυτό είναι το θέμα.
Είχε μια πολύ όμορφη κινηματογράφηση, για να πάμε και στα τεχνικά.
Έδειξε
πολύ ωραία μέρη. Έδειξε σχέσεις γονιών με παιδιά επί της ουσίας πια. Έσκαψε λίγο πιο βαθιά, δηλαδή. Δεν έμεινε, ξέρεις, στο τηλεοπτικό που καμιά φορά είναι διαφήμιση και υπάρχει ένα ωραίο περιτύλιγμα και είναι όλο παστέλ, όπως λέμε εμείς, της διαφήμισης. Και δεν ξύνεις λίγο από κάτω να δεις ότι ξέρεις τι, δεν είναι αυτός ο κακός και αυτός είναι ο καλός. Είναι όλοι κακοί και καλοί ταυτόχρονα. Γιατί βλέπεις ότι αυτή η μαμά, π.χ., εγώ υποδύω με τη μαμά της κοπέλας.
Μια άλλη μαμά. Εκεί.
Πάλι μαμά 17
πάλι,
χρονού.
Πάλι μαμά 17.
Και παρολίγων γιαγιά, έτσι.
Ναι, και παρολίγων γιαγιά.
Λοιπόν. Βλέπεις ότι αυτή η γυναίκα που καταπιέζει την κόρη της ότι πρέπει να παντρευτεί, πρέπει να αφήσει το σχολείο, πρέπει να γεννήσει το παιδί, δεν είναι η κακιά της υπόθεσης. Είναι μια μάνα που υπάρχει μια σκηνή που και η ίδια λέει στη μαμά της: θέλω να γίνω πιλότος. Και η μαμά της λέει: εντάξει, γίνει αρχιμανδρίτης καλύτερα. Οι γυναίκες δεν κάνουν τέτοια επαγγέλματα. Θέλω να πω, ήταν τόσο ωραία γραμμένο και από τον Βασίλη τον Γκεκάτο και από την Κωνσταντίνα Τζαμάνη, που έδωσε μια πολύ ρεαλιστική εικόνα των παιδιών σήμερα που είναι 17 χρονών στο Λύκειο και των γονιών τους. Και αυτό δεν θα πρέπει να μας τρομάζει. Έτσι είναι τα πράγματα.
Έτσι είναι.
Τώρα, αν θέλουμε ή όχι να είναι έτσι, αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αλλά να θέλουμε μια τηλεόραση να μας λέει ψέματα και να μας δείχνει folklore πράγματα και πράγματα του παρελθόντος, τα οποία μας κάνουν να αισθανόμαστε ωραία ως έθνος, αυτό δεν είναι ωραίο. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
Δεν είναι σημερινό.
Ναι, είναι δεν ψέματα και αποπροσανατολίζει.
Ναι, και δεν μας αφορά. Ξέρεις, εγώ θέλω να σταθώ
και μπορεί να γίνει και επικίνδυνο.
Βέβαια. Εγώ θέλω να σταθώ στο Milky Way, γιατί συζητώντας, ευτυχώς δεν γνώρισα άνθρωπο που να μου πει «Α, τι είναι αυτά που δείχνανε και αυτά». Συζητώντας με αρκετούς ανθρώπους, οι απόψεις ήταν «Επιτέλους, κάποιος μίλησε, επιτέλους». Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, βλέποντας τα εγκλήματα ή τις παραβατικές συμπεριφορές που σήμερα λένε «Α, είναι περισσότερες». Και λέω, παιδιά, δεν είναι περισσότερες. Τις μαθαίνουμε πιο εύκολα, γιατί σήμερα η πληροφορία και η διάχυσή της είναι διαφορετική. Και πάνω σε αυτό λοιπόν, το Milky Way, εγώ τολμώ να πω ότι μάλλον σκέφτομαι ότι σε κάποιους ανθρώπους άνοιξε ορίζοντες.
Το πιστεύω.
Σκέψεις, κατάλαβες.
Το πιστεύω.
Δηλαδή, ναι.
Κοίταξε, ναι. Θα είμαι λίγο πιο ρεαλίστρια. Δεν πιστεύω ότι η τέχνη μπορεί να αλλάξει τη ζωή κανένας ανθρώπου.
Τη ζωή όχι.
Όχι. Δεν μπορεί κάποιος να δει μια παράσταση και να αλλάξει τη ζωή του, ή να δει ένα σύριαλ και να αλλάξει τη ζωή του. Αλλά ξέρεις τι πιστεύω πολύ και χαίρομαι πολύ που κατά κάποιο τρόπο είμαι και εγώ μέρος αυτής της λειτουργίας. Ότι μπορεί να του ανοίξει ένα παράθυρο. Και από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή που άνοιξε το παράθυρο, ο άνθρωπος μπορεί να διαλέξει να βγει έξω. Ή να δει το ουράνιο τόξο, το ηλιοβασίλεμα, ρε παιδί μου. Να δει τη βροχή, γιατί έχει συνηθίσει μέσα στη ζέστη.
Έτσι.
Να δει κάτι άλλο από αυτό που ξέρει.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα εκείνος θα αποφασίσει αν θα ανοίξει και την πόρτα.
Mm-hmm.
Αλλά η τηλεόραση, η μουσική, οτιδήποτε, θα του ανοίξει το παράθυρο.
Και
αυτό είναι πολύ
τέχνη,
σημαντικό.
Βέβαια.
Και το Milky Way, εντελώς απενεχοποιημένα, άνοιξε ένα παράθυρο. Βέβαια, από τη μία έχουμε το Milky Way, από την άλλη έχουμε άλλους 100 κανίβαλους να κλείνουν και να σφραγίζουν τα παράθυρα.
Ναι, δεν το συζητώ.
Τι να κάνουμε, ναι. Δεν πειράζει.
Τι να κάνουμε.
Τι να κάνουμε, ναι. Τουλάχιστον κάποιος ανοίγει, προσπαθεί να ανοίξει και ένα
προσπαθεί
παράθυρο.
Προσπαθεί να ανοίξει. Εγώ πιστεύω ότι έχουν ανοίξει αρκετά παράθυρα στις μέρες μας. Στο χέρι μας είναι της κοινωνίας, εννοώ γενικότερα, αυτούς τους στενόμυαλους που υπάρχουν ανάμεσά μας, δεν θέλω να τους λαμβάνω υπόψη, είναι αλήθεια. Πιστεύω ότι αργά, αλλά σταθερά, θα βρούμε το δρόμο προς την πόρτα.
Το πιστεύω. Και οι νομοθέτες έχουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Γιατί πώς λέμε, ας πούμε, μην πετάξεις τα σκουπίδια σου ή μην κακοποιήσεις το σκύλο σου, γιατί θα υπάρχει τιμωρία και ποινή, και σιγά σιγά ξεκινάς να μην το κάνεις. Σε περίπτωση που πιστεύεις ότι πρέπει να το κάνεις. Έρχεται ο νομοθέτης και σου λέει: κοίταξε να δεις, δεν πρέπει να το κάνεις. Και αφού το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα έχει αποτύχει να σε κάνει να καταλάβεις ότι δεν πρέπει να χτυπάς το σκύλο σου ή να το παρατάς επειδή πας διακοπές, ή το παιδί σου, ή ξέρω εγώ, να πετάς τα σκουπίδια σου στη θάλασσα. Απέτυχε, θα το κάνω εγώ με τον νόμο. Έτσι. Θα το κάνεις επειδή φοβάσαι αρχικά και σιγά σιγά τα παιδιά σου και τα γκόνια θα το κάνουν επειδή πρέπει.
Επειδή πρέπει. Είναι επειδή το μάθαν, όχι επειδή πρέπει. Επειδή αυτή είναι η καθημερινή τους συνήθεια, η συνείδησή τους.
Ναι, γιατί δεν πάει το μυαλό ξέρω και δεν θα το κάνουν.
Ναι.
Οπότε ο νομοθέτης έχει πολύ σημαντικό ρόλο να βάλει ένα πλαίσιο. Και από εκεί και πέρα οι άνθρωποι θα μπουν σε αυτό το πλαίσιο και θα μάθουν και θα οργανωθούν στη νέα πραγματικότητα.
Λοιπόν, άφησα για το τέλος. Τη Μάγισσα.
Τη Μάγισσα.
Τη Μάγισσα. Αυτή η σειρά που την περασμένη σεζόν. Εσύ δεν συμμετείχες, δεν πρόλαβε, ούτε και προλάβαινε. Συμμετείχε σε όλες τις υπόλοιπες. Αλλά έρχεται η νέα τηλεοπτική σεζόν για αυτή τη σειρά. Η συνέχειά της που όμως είναι από την αντίστροφη.
Είναι το prequel.
Είναι το prequel, είναι το πριν prequel. Δηλαδή, έτσι.
Είναι
100 χρόνια πριν.
100 χρόνια πίσω, στο 1710, στη Μάνη, η οποία είναι νετοκρατούμενη.
Έτσι.
Δεν έχουμε Τούρκους πια στη Μάνη.
Ναι.
Έρχονται σιγά σιγά βέβαια οι Τούρκοι, η απειλή υπάρχει. Αλλά οι Ενετοί βρίσκονται εκεί και καθορίζουν τα πάντα. Εκτελείστε το 1710 από την κεντρική ιστορία, είναι το prequel και έχουμε και κάποιες σκηνές το 1910, 100 χρόνια μετά. Δηλαδή,
ναι.
Όπου ένας απόγονος των περσινών ηρώων έρχεται να λύσει μια κατάρα, η οποία θα αλλάξει και την ιστορία της περσινής σειράς. Ξέρω, είναι λίγο μπερδεμένο τώρα, αλλά επί της ουσίας δείχνουμε το 1710, θα δούμε φέτος πώς γεννήθηκε μια κατάρα, η οποία δόθηκε στο σύριαλ το περσινό.
Σε αυτό που είδαμε, ναι.
Και θα παρακολουθήσουμε ταυτόχρονα με το prequel πώς ένας απόγονος, της Θεανός συγκεκριμένα θα
πω,
προσπαθεί να λύσει την κατάρα ώστε να γυρίσει όλο το πράγμα πίσω και να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν θα ξαναγυριστεί άλλη σειρά,
δεν αλλάξει τα πράγματα. Προφανώς. Λοιπόν, εσύ τι κάνεις στη Μάγισσα φέτος?
Λοιπόν, εάν ήταν έκπληξη.
Ενετοκρατούμενη Μάνη.
Λοιπόν, κοίταξε, αν ήταν έκπληξη η συμμετοχή στις ψυχοκόρες και αυτός ο ρόλος της αυταρχικής, κατά κάποιο τρόπο, κοπέλας, εδώ είναι πια μια μεγάλη ανατροπή. η ηρωίδα μου είναι ένα αερικό, είναι ηθοποιός, ηγείται περιπλανόμενου θειάσου, παίζει με τις φωτιές. Και εδώ δίνω ένα spoiler ότι μου είπα να έρθει ένα stand και είπα όχι, θα το κάνω εγώ. Και τώρα έχω παντού στην τσάντα μου, ξέρεις, αυτά τα ζογκλερικά με τις φωτιές.
Ναι.
Θα δούμε πώς θα πάει αυτό.
Ωραία.
Να είστε stand-by δημοσιογράφοι.
Θα είμαστε stand-by. Νομίζω ότι θα τα καταφέρεις, γιατί εσύ γεννήθηκε ζογκλέρ.
Είναι σκοτεινή η ηρωίδα.
Σκοτεινή.
Και ίσως, γιατί δεν ξέρω κι εγώ, δεν έχω πάρει όλα τα σενάρια, θα είναι 65 με 70 επεισόδια και έχουμε πάρει τα πρώτα 20. Ίσως είναι η αιτία να ξεκινήσει εκείνη η κατάρα που είδαμε πέρσι.
Μάλιστα.
Αθελά της.
Ναι, αθελά της.
Της δίνω ελαφρυντικά.
Πώς τη λένε?
Τη λένε Λεόνη.
Λεόνη.
Μαζί με το θείασό της έρχονται στην Μάνη και έρχονται στον πύργο ως καλεσμένοι, επειδή θέλουν να ευχαριστήσουν τους καλεσμένους τους, οι οποίοι είναι ο καινούριος δικαστής που έρχεται πια, ο οποίος είναι ο Μελέτης Ηλίας και η σύζυγός του, η Μαρία Κίτσου.
Μάλιστα.
Έρχονται να ανατρέψουν τα πάντα στη Μάνη που ξέραμε. Ζουν στον πύργο του Λάσκαρη, για όποιον έβλεπαν το περσινό.
Πριν από το Λάσκαρη.
Πριν από το Λάσκαρη.
Ναι.
Και έρχεται λοιπόν η Λεόνη με το θείασό της να τους διασκεδάσουν. Και καθώς τους διασκεδάζουν λοιπόν, θα γίνει μια γνωριμία. Η Λεόνη με την Πανδώρα που υποδίεται η Μαρία Κίτσου, και αυτή η γνωριμία και αυτό το δίδυμο θα είναι. Θα έχει, δεν θα πω τώρα κάποια παραπάνω.
Όχι, μιλές παραπάνω, εντάξει.
Θα έχει πάρα πολύ ωραίες στιγμές τηλεοπτικές, εύχομαι, για τη σεζόν που μας έρχεται.
Το γυναικείο πρωταγωνιστικό δίδυμο είναι δηλαδή η Κίτσου και εσύ και η Κίτσου.
Κοίταξε, κατά κάποιο τώρα τρόπο, δεν υπάρχει δίδυμο ουσιαστικά. Είναι η Μαρία Κίτσου που έρχεται, διεκδικεί κάτι και θα τη βοηθήσω εγώ.
Μάλιστα. Ηλικιακά εκεί που παίζεις. Γιατί, γιατί είσαι αερικό. Καλά, εσύ έτσι κι αλλιώς από το φυσικό σου μπορείς να παίξεις μεγάλη γκάμα. Παρά το γεγονός ότι ενηλικιώθηκες.
Χρόνια τώρα.
Ευτυχώς σου έχει φερθεί πολύ καλό. Ο χρόνος μπορεί να παίξεις μεγάλη γκάμα. Τώρα τι, ηλικιακά που είσαι.
Δεν το προσδιορίζουμε. Έχω ένα κοριτσάκι 9 ετών.
Εντάξει.
Το οποίο δεν ξέρουμε πώς έχει έρθει. Δεν ξέρουμε αρκετά. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για την ιστορία της. Θα τα μάθουμε σιγά σιγά. Είναι ένα σκοτεινό χαρακτήρα.
Σκοτεινό χαρακτήρα.
Η οποία είναι αερικό, αλλά είναι και πανούργα ταυτόχρονα. Είναι σκοτεινή, αλλά βλέπουμε ότι κάποια πράγματα γίνονται αθελά της. Είναι σαν κάποιο να έχει τη δύναμη και να μην ξέρει τι να την κάνει.
Ναι.
Και επειδή έχει τη δύναμη, κάποια στιγμή να νιώθει ότι συνδέεται με τη δύναμη με τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί να απαλλαγεί από αυτήν.
Mm-hmm.
Είναι, ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν την εξουσία και τη δύναμη να κάνουν πράγματα που κάποιες φορές είναι δέσμοι.
Ναι.
Και δεν είναι για το καλό τους όλο αυτό που συμβαίνει. Τελικά δεν βγαίνουν κερδισμένοι. Είναι μια γυναίκα που επιβιώνει μόνη της με το θείασο, με πολύ ωραίες σκηνές που οδηγούν ένα κάρο πηγαίνουν από χωριά σε χωριά. Θα υποστεί κάποια βασανιστήρια να ομολογήσει, θα χρειαστεί να κάνει κάποιες θυσίες, κάποιες τελετές.
Μην δίνεις άλλο.
Ένα πολύ ωραίο παραμύθι.
Πότε ξεκινάει?
Έχουμε ξεκινήσει γυρίσματα τώρα λίγες μέρες και η προβολή νομίζω ότι είναι 7 Οκτωβρίου.
Ωραία.
Στον Αντένα.
Τέλεια. Κρατάμε την ημερομηνία.
Να πούμε ότι
ο σκηνοθέτης
είναι ο Λευτέρης ο Χαρίτος, έτσι, που έκανε και το
Πισινό
και τις μέλισσες και τα λοιπά. Και η σεναριογράφη είναι αυτό το δίδυμο των Μελισσών και της μάγισσας της Περσινής, η Μελίνα η Τσαμπάνη και ο Πέτρος
ο
Καλκόβαλης. Σωστά.
Λοιπόν, επειδή φτάσαμε στο ραδιοφωνικό τέλος, κλείνει η καθιερωμένη του 2024, καλοκαίρι 2024, και θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Αν θα ανυπομονούμε μάλλον, δεν κάνεις τίποτα άλλο εννοείται.
Δεν κάνω κάτι άλλο.
Έτσι, δεν προλαβαίνεις.
Είναι ήδη αρκετό αυτό.
Έτσι, είναι.
Γιατί ξέρεις τι, έχει τόσο διάβασμα και τόσο μελέτη, η εποχή, ο ρόλος,
όλο,
αυτά.
Όλο.
Γιατί και εκεί υπάρχει μια τόσο λεπτή ισορροπία να μην πούν όλα αυτά καρικατούρες.
Ναι.
Και σύν το παιδί φυσικά.
Ναι. Και γι' αυτό που να μείνει καιρός για θέατρο κλπ. Δεν πειράζει. Παιδί και ένα σύριαλ είναι υπέρ αρκετά.
Το Κούπερ.
Και ο Κούπερ βέβαια και οι γάτες που έχεις γύρω-γύρω και τις φροντίζεις.
Ακριβώς.
Όλα αυτά. Λοιπόν, Γιούλη Κασκαφιδά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτή τη συνέντευξη.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είμαστε καλά, να ανταμώνουμε, που λέει ο Σαββόπουλος.
Βέβαια.
Του χρόνου με χαρά, να έχουμε υγεία και να έχω έτσι πολλά δημιουργικά πράγματα να συζητήσουμε το επόμενο καλοκαίρι.
Είμαι σίγουρη. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε στην επόμενη μεσημεριανή συνάντησή μας εδώ, παρόντες με τον Στέφανο Χατζάκη που φρόντισε τον ήχο. Γεια σας.